Zein izaten da zeuen superheroirik gogokoena? Spider-Man izaten da, Kapitan Amerika, olako besteren bat, bagaur, komikien mundura joko dugu.
Komikilaria da gaurko gure gonbidatua, amaitu barridan Fant jaialdiaren arira bere marrazkiak Bilboko Barrainko aretoan ikusteko aukerea egonda, Ameriketako Estatu Batuetako DC Comics argitaletzerako marrazkiak egiten dauz berak supereroiak eta Jon Mikel Bainales da bere izena. Jon Mikel, egunon.
Egunon.
Jon Mikel, zuzeu pandemian hasi zinan edo zure Ameriketako ametza pandemian hasi zela esan beharko geunke, ezta?
Bai, gainera, bueno, unibertsitatean graduatu eta gero, gutxira, hasi nintzen komikiak profesionalki marrazten, eta pandemiaren garaian izan zen, hain pronto, bukatu bezain pronto, unibertsitatea, denoketxean egon behar ginen. Bai. Eta, karo, badakigu, komikia soka bat, urteroko ekialdi bat egiten dela, Bartzelonan. Eta urte horretan, pues, bertan bera geratu zen. Orduan ez nuen aukera horra joateko, bakizu. Eta orduan, ala ere, portafolioak online erakusteko ore, aukera gaitu zen. Nire marrazkiak editore batzuei mostratzeko, bai.
Eta hortxe fitxatu zintu esan?
Nola barkatu?
Hortze fitxatuta, geratu zinan orduan.
Karo, bai. Esaten nuen bezala, bueno, ekitaldia kantzelatu zen, eta, bueno, portafolioak online erakusteko aukera gaitu zen. Aukera aprobetsatu nuen, beraz, komiki horriak eta enbat marrazki egin nituen. Uh-huh. PDF bat, bidali nuen, online, DC Comicsera, itxaron egin nuen, eta handik azte batzuetara, Mm-hmm. erantzuna jaso nuen. Eta, bueno, nirekin lan egiteko interesa zutele zanzidaten. Mm-hmm.
Eta, Jon Mikel, zuk zelan egiten duzu lan Amerikarrekaz? Hau da, eurek esaten deutzuena marrazten duzu, zuk proposatzen deutzezu eureri edo bietarik dago?
Ez. Bueno, nire kasuan almenos, bueno, esaten didatena egin behar dut. Oso prozesu kolaboratiboa da, hori bai, azpimarratu behar dut hori, baina nik egiten dut haiek esaten dutena. Egiten du gidoia, eta bueno, nire editoreak hori bidaltzen dute. Uh-huh. Nik ezin dut horri aldaketarik egin. Uh-huh. Egiten dudan adira arkatzak, eta gero denbora badut, entintatzen dut. Askotan entintatzaile profesional bat kontratatzen da, marrazkilaria ez badu denbora arkatzak baino gehiago egiteko, baina bueno, ez da nire kasua.
Eta zein superheroi margotzen duzuzuk, zeintzuk dira zuk margotzen duzuzanak?
Bueno, orain arte izan dut aukera superheroi nahiko ezagunak marrazteko, adibidez nire lehen egin nuen lehen komikian, Amar orrialde ziren, eta, bueno, hor, orrialde batean, Batman agertu zen, gero Superman marrazteko aukera ere bai izan nuen, baita ere Harley Quinn, Joker, eta, bueno, orain argitaratuko den komiki batean, Barry, Superman, Wonder Woman, Batman ere bai marrastu ditut, orduan ezagunenak izan dut aukera egiteko.
Jo Mikel, eta superheroi horren artean, zeinek emoten dago aukerarik gehien, diseinurako, abenturetan olako nabardura erakargarriak sortzeko?
Nola parkatu?
Zeinek emoten dago aukerarik gehien komiki onbat sortzeko, edo historia erakargarri bat, olentxe komikian isladatzeko? Zein da erakargarriena zuretzako?
Bai, pues, beitu, orain izan dut aukera, superheroi bat egiteko aukera oso handiak dituenak. Zeren denboran bidaiatzen du. Eta, bueno, nahiko interesgarria da zeren edo zein tokian jarri aldiozu. Beri izena Booster Gold deitzen da, ez da oso ezaguna. Urte batzuk barru egingo dute televizio serie bat, baina orain arte ez da oso ezaguna, baina niretzat hori da aukera oso handiek dituen bat. Zeren, famatuenak badaukate gaurkoz esentzia bat hain estable, tan establezida ezin diotela gehiegi transformatu. Baina daude beste batzuk, oraingo saiekin jolastu aldugunarekin, dugunekin, gidolariak, edo marrazkeilariak, eta bueno, hori da esan dudan orain booster ball.
Jo, Mikel, zuzeu, Barakaldokoa zara, Bilbokoa?
Bilbokoa naiz, karo. Askotan gertatzen da, esaten dudala ere bai Barakaldoko naiz zela, ze, no, nire bizitzaren denbora gehien hor pasutu delako marrasten, eta karo nire aitere bai Barakaldokoa da. Eta
Barakaldon edo Bilbon txiki-txikia zinanean, ume bat zinanean, komikirik irakurten zendun, eta holan bazan, zeintzuk komiki guztetan jatzu zan?
Bueno, nitzekian intzenetik marrasten dut, hori gertatzen da, bueno, nire gurasoen eraginez da, nire aita komikigia izan zen, gaztea zenean baita ere nire ama. Eta, bueno, beraiekin eta beste sortzele batzuekin batera, Bizkaiko lehen fanzinea sortu zuten, Trokolan 1984an. Karo, influentzia txikitatik izan dut, komikiak neuzkan nire gelan, bere gelan, ere bai, haien gelan parkatu, eta, bueno, erraza zen nire txat hor bertan influentzia izatea. Badakizu komikak etengabe ikusten dituen, eta gehienetan europarrak ziren, westerns, antologikoak, eta, bueno, atentzio deitzen zidaten.
Jon Mikel, aitatu duzu, Ameriketako Estatu Batuetako DC komiks argitaletzearen zako makinatxo bat supereroi marrastu duzu zela, baina zuk zeuk zure supereroirik sortu duzu inoz?
Ez, oraindik ez dut izan aukera. Askotan, bueno, marrazkilariak badaukate askotan hori egiteko aukera, baina ezke gertatzen da, norbait ekasten denean, karo, argitaletzea ez du pertsona horrekin konfiantza guztia, ikusi behar duzelan egiten du lan pertsonarekin, orduan, hasieran gertatzen dena da, bueno, limitatu behar zara haiek esaten dutena marrasteko, eta niretzat zuritzarrez ez da gertatu aukera hori supereroi bat asmatzea edo horrela, baina pertsonai sekundarioak bai, baina bueno, dira askotan protagonistak bezalako pertsonaiak, ez dira supereroiak per se.
Jo, Mikel, amaitzeko, orain dela gutxi Fant jaialdiaren barruan, Barrainku aretoan, hemen Abando auzoan Bilbon, erakusketea egonda, zure komikiakaz, bide batez, esango dutzegu entzulei, zoragarriak dirala, guamentxe, zugaz berbaz gabizala, bagabiz, begiratzen, Googleen barruan dago osan, Jo, Mikel, Bainales izenagaz agertzen diran komiki guztiak, eta aholkoa moten dutzegu entzulei, beste horren beste egiteko, deigarriak diralako oso. Zela joan da Barrainku areto ko erakusketa hori, zelako erantzuna eduki dau?
Bueno, zorionez oso positiboa dirudi, dirudi izan dela erantzuna. Behintzate, osea, pasaren egunen esan zidaten egun batzuk gehiago engo zela, pues hori publiko asko egon zelako, batez ere, bueno, egun guztietan etortzen da jendea, erantzuna positiboa da, askotan Instagrametik etiketatzen naute, etortzen dire, erakusteko etortzen direla, eta bideo batzuetan pues, ikusten du jendea datorrela, orduan, pues, bueno, pozik nago zeren komikiari bizibilitatea ematen zaiolako, eta bueno, hori oso pozik jatzen hau.
Ba, Jon Mikel Bainales, eskerrik asko gaur geure deiari erantzun dutzazulako, ibilbide oparoa opa dutzugu, eta ia egunen baten zuk zeuk zeure buruti sortutako supereroi hori egiteko aukera daukasun eta guk disfrutatzeko zelan ez. Egun hona,
bai. Mila esker eta baita zuek ere egun hona izan.